Prekenteksten i dag, den står i Markus evangeliet i kapittel 10 og vers 28-31. Da tok Peter til ordet og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier dere, enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, skal få 100 ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, men også forfølgelser, og i den kommende verden evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.» La oss be. Himmelske Far, vi ber om at du må åpenbare ordet for oss, at du må være her med din Hellige Ånd, at du må åpne hjertene våre, tankene våre, at vi må ta imot det som du har å gi oss i dag. Amen. Ok, har dere noen gode argumenter for hvorfor en bør bli kristen? Eller for å si det på en annen måte, lønner det seg? What's in it for me? Det kan jo selvfølgelig handle om velstand, om økonomi. Og de færreste vil si at en blir rik. Men en kan kanskje si at en i hvert fall vil få det en trenger, og at en ikke behøver å bekymre seg for økonomi og penger og sånne ting. Det sto jo tross alt noe i prekenteksten her om at vi også i denne tiden, altså mens vi lever her på jorda, skal få noe igjen for det vi har offret for Jesus og Guds rikets sak. I leseteksten, som Kjell leste fra Jesaja, så stod det: «Hvis dere er villige og lydige, skal dere få spise det gode i landet.» Jeg tror at det her stemmer med en del menneskers erfaringer. For eksempel noen som blir kristne og kanskje får litt mer orden på livet sitt, og da ordner økonomien seg også. Og i hvert fall det å kunne få slappe av litt når det gjelder økonomi, at vi får det vi trenger. Og med helse. Vi tror jo på en Gud som passer på oss, tar vare på oss og ønsker oss bare det aller, aller beste. Og skulle vi bli syke, så kan vi be til Gud, og vi vet at han har kraft til å kunne helbrede. Jeg tror det her også er mange kristnes erfaring. Både det at Gud tar vare på oss, og også at han kan gjøre oss friske fra sykdom. Kanskje allermest det her. Glede, lykke. Er kristne mer lykkelige enn andre mennesker? Ikke svar nei for fort. Det er faktisk gjort noen undersøkelser på det her, blant annet i USA, som faktisk konkluderer med det. At de fleste som sier at kristendom er viktig for dem, de er litt lykkeligere enn gjennomsnittet og flertallet. Faktisk så sier vi jo at det er en av åndens frukter. Noe av det som kommer i livet vårt, når den hellige ånd er en del av livet vårt, det er glede. Glede, den første av åndens frukter. Jeg tror i hvert fall det her er erfaringen til veldig mange mennesker. Ja, jeg kjenner en glede når jeg tror på Jesus. Problemet er selvfølgelig de som har helt andre erfaringer. Kristne som opplever at de kan gå konkurs, at de mister jobben, at økonomien raseres, at den havner på trygd. Eller mennesker som opplever at den blir alvorlig syk, at livet nærmest blir tatt fra en. Eller at noen blir syke og dør. Kanskje noen en var veldig, veldig glad i. At en ber og ber og ber, uten at det ser ut til å hjelpe noe i det hele tatt. Og hva med lykke, glede? For de som kjenner på en tung depresjon, tunge tanker, som strever hver eneste dag med å prøve å få litt tak i det de andre kaller glede, men som ikke helt klarer det. Jeg tror vi har en sånn forventning et eller annet sted dypt inni oss, at det skal lønne seg å være kristen. At noe skal tross alt kunne bli litt lettere og bedre. I hvert fall min generasjon, vi har det fra vi ganske små, altså. Husker du den her? Jeg lykkelig, jeg lykkelig, både søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Jeg lykkelig, for Jesus min beste venn. Så enkelt. Fordi Jesus min beste venn, så jeg lykkelig. Men hva da når vi får livet i trynet? Når livet knuses, ødelegges foran øynene våre. Hvis vi har en forventning om at det lønner seg, så har vi en sårbar tro. Når livet plutselig går i stykker. Den prekenteksten som vi begynte med her, den står både hos Markus, som vi leste i dag, og den står hos Lukas og Matteus. Og alle tre stedene så er settingen, altså det som er rundt, er den samme. Først er det historien om den rike unge mannen. Han som har gjort alt, som har fulgt alle budene helt fra han var ung. Og likevel så ser det ut som at Jesus nekter ham adgang til Guds rike, fordi han ikke er villig til å gi bort alt det han eier. Og det her er en rik mann. Og Jesus sier at det er vanskeligere for en rik mann å komme inn i Guds rike enn det er for en kamel å kunne komme inn gjennom en nåløye. Disiplene blir livredde. De sier, hvordan i all verden kan da noe menneske bli frelst? Og Jesus sier at for mennesker så er det faktisk helt umulig. Men for Gud er det mulig. For Gud så er det ingenting som er umulig. Det er settingen. Og så kommer det som er dagens tekst. For da spør Peter, ja, hva med oss? Vi er jo ikke rike. Vi har forlatt alt det som vi hadde, og så har vi fulgt deg. Hva med oss? Og så sier jo Jesus noe om at det her er ikke forgjeves. Dere skal få noe igjen. Men ikke som en type bankinvestering med sikker rente. Mesteparten av det de skal få igjen, det er i det kommende livet, det som kommer etter det vi lever nå. Og det står at de skal også få forfølgelser som kan ødelegge livet fullstendig. Og så er det ikke en form for lønn som fortjente her. For noen av de første, de skal bli de siste. Og noen av de siste, de skal bli de første. Og så litt spennende å se. Hva er det på en måte belønningen nå dreier seg om? I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre i flertall. Barn og åkrer. Og først da, så har det stått at han skal få 100 ganger igjen. Så faktisk i den første tida, når det her ble skrevet, så ble de kristne litt erta med det her, gjort litt narr av. Ja, dere som skal få 100 mødre. Hva skal dere med det? Jeg tenker at det her handler jo mye om det nye livet, og at vi skal få et nytt fellesskap, en ny tilhørighet. At vi skal bli en del av noe som er veldig, veldig mye større enn det vi hadde fra før. Det som er etter den teksten her, er også litt spennende. Jesus forteller med en gang om sin døde oppstandelse. Og så begynner disiplene, etter å ha hørt om alt det fantastiske de skal få, å krangle litt. Hvem av dem er det som skal få den beste posisjonen i himmelen? De vil gjerne sitte på høyre og venstre side av Jesus, og så tett inntil som mulig. Og så sier Jesus dem at det er ikke sånn. Det er ikke sånn. Du må ikke tenke sånn. I Guds rike så gjelder det helt andre verdier. Det er helt andre ting som er viktige enn det dere tenker umiddelbart som mennesker. Den som skal være størst blant dere, han skal være slave for alle de andre. Her er det andre ting som gjelder. Lønner det seg Hvis vi hadde spurt de første kristne, den første generasjonen, hva ville de svart da? Dere som har opplevd et sånt før og etter, lønte det seg? Kanskje ville noen si ja, kanskje ville noen si tja, kanskje ville noen si nei. I hvert fall menigheten i Jerusalem, de delte jo stort sett alt og hadde felleseie. Noen av de fattigste, de fikk jo en økonomisk trygghet som de aldri hadde hatt før, mens noen mistet det meste. Og ganske raskt så fikk de i hvert fall oppleve hard motstand og etter hvert også forfølgelser. De aller fleste av disiplene ble drept, og det gjaldt også veldig mange av de første kristne at det her var direkte farlig, og de møtte motstand hele veien. Så lønte det seg. Tja, jeg tror de ville stilt et annet spørsmål. Er det verdt det? Og da tror jeg de ville sagt noe annet. Menighetens vekst gir svaret på det her. Midt i motstand, midt i forfølgelser, så strømmer det på med nye mennesker, fordi de ser, jo, det er verdt det. Disse kristne, de har noe som jeg ikke har. Ja, det er verdt det. Kanskje allermest, det aller viktigste spørsmålet, er det sant? Er det sant? Svaret på det, det sier noe om kristendommen er livet, om den er meningen. De første kristne, de snakket om det her på en sånn måte at de måtte vende om. Det var en helt ny retning det var snakk om. Et helt nytt innhold, et helt nytt mål for livet. Vet dere det, hva de kalte religionen sin? Altså når de snakket om seg selv, de sa jo ikke kristendom, for det navnet kom jo veldig mye senere. Det var snakk om veien. Se i Apostlenes gjerninger, det er ganske spennende å se. Det er i hvert fall nevnt 5 ganger der. Det snakkes stadig om de som tilhører veien. Det er de kristne. Det er navnet deres. Eller de som følger veien. Det har selvfølgelig å gjøre med Jesus som veien, sannheten og livet. Å følge den, det var en helt ny retning. Og hva var den retningen? Et nytt syn på Gud. Hvem Gud er. At Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. At han er så desperat opptatt av det, at han var villig til å ofre seg selv. At han vil skape en ny himmel og en ny jord. Et nytt syn på seg selv. At jeg faktisk er fortapt uten Gud. Fortapt uten Jesus, men også at det er umistelig for Gud. At han vil gjøre alt for å frelse meg, fordi jeg har en uendelig verdi i hans øyne. Selv om jeg er litt mislykket og ødelagt på mange måter, han elsker meg akkurat sånn som jeg er. Og i forlengelsen av det, et helt nytt syn på medmenneskene. At de også er uendelig verdifulle i Guds øyne. Umistelige, akkurat sånn som de er. Jeg håper for oss, jeg tenker det er en utfordring for oss, at vi klarer å se litt lenger enn lønner det seg. Litt lenger enn, hva er i det her for meg? Hva får jeg igjen for det? Selv om det også er store og viktige spørsmål, så er det ikke det største og viktigste spørsmålet. For det største og viktigste spørsmålet, det er det sant? For hvis Jesus virkelig er veien, sannheten og livet, da betyr det at hele livet mitt har et nytt mål, en ny retning. Lønner det seg å gå i kirka? Får jeg noe igjen for det? Trives jeg sammen med den gjengen her? Jeg går ikke i kirka fordi jeg må. Jeg går i kirka fordi jeg kan. Jeg går i kirka fordi jeg får lov. Jeg går i kirka fordi jeg faktisk hører til her. Selv om det ikke kjennes sånn. Selv om ikke opplevelsen min alltid sånn. Lønner det seg? Ja, jeg håper det lønner seg for naboen min at jeg kristen. Jeg håper at han kan merke en forskjell. Jeg håper at familien min kan merke en forskjell. Jeg håper det kan bety noe for vennene mine. Jeg håper det betyr noe for de jeg møter. At de kan merke en forskjell her. Noe av Guds kjærlighet. Så går vi til leseteksten. Den andre leseteksten som Kjell leste i dag. Paulus har et veldig nært forhold til menigheten i Tessalonika. Det få menigheter han skriver så mye positivt om. Han sier at det et forbilde for alle andre menigheter. Det skjer så mye flott der. De har møtt mye motstand, mye forfølgelse, og likevel så har de holdt fast på troen. Også til dem så må Paulus minne dem om hva det som det aller, aller viktigste her. Så forteller han dem om at de som forfølger menigheten, de skal få sin dom. Men de som tror på Jesus, de skal bli frelst. Ikke som en form for belønning fordi de fortjener det, men fordi de kalt og fordi de har tatt imot. Det bare nåde. Og så sier da Paulus, «Dere har trodd det vitnesbyrdet vi ga dere. Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kall dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode, og med en tro som med kraft viser seg i gjerning. Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere, og dere får ære av ham ved nåden fra vår Gud og Herren Jesus Kristus.» Bli verdige til det kallet de har fått. Er ikke det veldig lovisk? Er ikke det egentlig noe ganske tyngende å tenke på at vi skal bli verdige det kallet vi har fått? Er ikke det nok til å kunne trykke oss ned når vi har satt oss ned i kirkebenken og håper å få noe oppmuntrende, noe som vi kan ta med oss i livet og leve videre på? Midt i hverdagsmas og slit og forventninger og krav, så skal vi også klare å bli verdige det kallet vi har fått. Det jo helt håpløst. Det i hvert fall tungt. Men det ikke det det står. Det ikke det det står i det hele tatt. Det her jo en bønn. Det en bønn om at Gud må gjøre dem verdige til det kall de har fått. Det noe helt annet. Det noe helt annet. At Gud må gjøre dem verdige til det kall de har fått. Og at han må fylle dem med vilje til det gode. Det ikke noe de kan klare selv. Det Gud som må fylle dem med viljen til å gjøre det gode. Det Gud som må fylle dem med en tro som med kraft viser seg i gjerning. Og når det skjer, så kan Gud få ære. Det nåde det også. Og jeg tenker, for oss, hvis vi tenker hva sant, hvis svaret vårt at vi vil følge veien, så det egentlig ikke så forferdelig farlig om det lønner seg sånn umiddelbart. Men da har vi en bønn å be. Hvis vi prøver på det her, sånn av oss selv, og skulle leve verdige det kallet vi har fått, så vil vi knekke ryggen på det. I beste fall så opplever vi gang etter gang etter gang at vi mislykkes og blir nedtrykt og fortvilt av det, i beste fall. I verste fall så føles vi at vi lykkes. Så blir vi noen forferdelige farisere som vonde å møte og som kan trykke andre ned og få andre til å føle seg mindre verdt. Hvis vi prøver på det her av oss selv. Men det her en bønn. Det en fantastisk bønn. Om at Gud skal gjøre oss verdige til det kallet vi har fått. At han kan prege livet vårt. At han kan gjøre det sånn at vår tro gjør en forskjell for min familie, mine naboer, mine venner. At han skal fylle meg med viljen til å gjøre det gode, for den har jeg ikke i meg selv. At han må fylle meg med tro, som ikke bare blir en teori, men som med kraft kan vise seg i gjerning. Og da det Gud som får æren. Og da vil mennesker se hva nåde er. La oss be. Himmelske Far, vi ber den bønnen her for oss i Fredrikstad Frikirke. Vi ber om at du må gjøre oss verdige det kallet som vi har fått. At du må fylle oss med all vilje til det gode, og med en tro som med kraft viser seg i gjerning. Da ber vi også om at vår Herre Jesu navn skal bli æret, og at mennesker må få se den nåden som vi har fått. Amen.